Ja, jeg fikk senere vite at i alle disse massvis som jublet og gledet og stråte for de skulle hjem til sitt vakre vedreland. De ble øyeblikkelig ført til nye fengsel i sitt hjemland, og antageligvis ble de sittende der til sin død. Alldeles uhyggelig.
Stalin?
Ja, i Stalin-tiden.
Stalin
fattende. Ja, det var helt, helt forferdelig å få vite dette ettertid. For den lykke og den glede som disse menneskene følte over å bli satt fri fra fangenskapet til tyskerne, og de igjen kom i fengsel, det må ha vært alldeles et forferdelig sjokk. Og de gråter min sjel over at noen kan skje medmennesker slike ting. Det skjønner jeg ikke. Jeg kan gjerne snakke med
læreren og den jødiske gutten.
Ja, jeg går i første middel på Grorud. Jeg går sammen mange gutter og jenter, og vi har en kjekk, snill, søt og grei jødisk gutt i klassen vår. Han bodde for retten hos en venninne av min mor.
Hvor gammel var du da? Eller var det lenge etter krigen?
Det var nok litt grann, for jeg ventet et år og gikk sammen med så
yngre. Var det 2 år etter krigen?
Ja. Vi har en spesiell lektor, helt spesiell. Litt feminin, litt vennlig. Han elsket å snakke om plysjmøbler. Hva vi ikke måtte ha i våre hjem, eller i våre foreldres hjem, det var plysjmøbler, var det verste vi kunne ha. Og jeg visste at flere av mine venninner hadde foreldre eller hjem med plysjmøbler. Og jeg begrep ikke hvorfor han snakket om disse tingene. Og så måtte vi da slett ikke ha bilder av katter på veggene. Og han var så feminin at jeg gøsset. Men at han ikke kunne la være den jødiske gutten å mase og kjase og spørre hvordan det hadde gått for seg der nede til hvordan hans mor var blitt drept og borte for henne. Til slutt så sprakk jeg. Jeg tenkte, du er en idioten, tenkte jeg. Hvorfor skal du lære oss noe som kan oppføre deg slik? For det første sårer du en masse mennesker som har plysjmøbler. Selv hadde vi ingen riktig nok, men som sagt så visste jeg flere som hadde. Jeg synes ikke det var noe forferdelig galt. Og som til og med hadde kattebilder på veggene. Hvorfor i all verden sier en voksen, lærer, lektor, sånne dumme ting? Og hvorfor spurte han denne jødiske gutten flere ganger om på hvilken måte hans mor var blitt drept, og hvordan familien hans var oppløst? Og...
i konsentrasjonsleir.
Ja. Hvorfor? Gjenta dette. Og spørsmål flere ganger til slutt, så sprakk jeg. Så sa jeg, nå har vi hørt nok om dette. Nå har vi hørt nok om frid ut i hele klassen, sa jeg. Hvorfor spør du og snakker om det og det og det, det må vi ikke ha. Det har du ikke noe med, sa jeg. Folk har det som de har det. Han sa ingenting til meg, denne lektoren. Men tenk, han kom ikke med disse idiotiske tingene mer. Han spurte aldri den jødiske gutten mer. Og jeg hadde oppnådd det ved mitt raseri og få slutt på det. Jeg fikk ingen reprimande etter det, heldigvis. Men jeg lærte svært lite av denne lektoren. Det skal være visst. Takk og pris. Det var alt jeg.
Takk og pris, Tone.
Takk og pris.
Jeg la han så forhata.
Jeg la han så forhata at jeg orket han ikke, men dessverre lærte jeg heller ingenting. Ja, det ble påstått her at jeg ikke har sagt at denne gutten så sin egen mor vandre inn i gasskammeret og trodde hun skulle dusje og fikk med seg såpe. Og det var en masse mennesker som ble kastret der, og han så sin egen mor. Og jeg kan ikke huske hva han sa, for jeg var så forskrekket over at han måtte gjenta dette flere ganger til den lektoren. At jeg kan ikke huske hvordan han kom seg unna der, selv som liten gutt, det vet jeg ikke.
UFO over Haugenstua ved Oslo.
Den 24. januar klokken 4:15 i 1981. Jeg har vært syk hele dagen, har forferdelig smerte i ryggen, og hunden min er også syk.
Hvor gammel er du da?
Ja, hvor gammel er jeg da?
Cirka.
Nei.
Gift?
sitt skilsmisseregel. Det var det. Jeg fødte 1932, så det kan du finne ut av selv. I alle fall så er jeg med der av forferdelig smerte i ryggen og burde ha vært hos en kiropraktor. Men jeg lå med der og ventet med det også. Men plutselig så vandret jeg opp av sengen. Kanskje rett bort til veranda vinduene. Jeg bor hos mine sønner i Garve Yttergårdsvei 13. I fjerde etasje tror jeg det var. Og ser over mot blokkene med Haugenstua. Plutselig så skjer noe. På hjemmerommet der ser jeg en stor ball som kom til syne. Sølvblank stor ball som rullet over takene. Og så stopper han. Det første som en menneskehjern tenker, raketter? Nei, rakett kan ikke dette være. Det er jo så lenge til jul da. Og så triller ikke den som en stor, stor ball over mange meter over husnakene der, blokkene. Og så stopper han. Og så vipper han, liksom. Og så er det ikke lenger noen ball, men det er en stor trekant. Som er blant, som den er lavet av glass. Metall og glass utenpå. Og så, jeg kan ikke si det skinner, det glimter ikke noen farger, men det bare er der, og du ser det eksisterer i fasetter. Litt glassgreier på den trekanten. Den blinket ikke, det gjorde den ikke. Det var som, det er sånn, og du så at det var noe der. Men ikke annet enn at det var en trekantet gjenstand oppe i luften som hadde vært en ball, som ble til en trekant. Men så skjedde det rart. Du så ikke at den forsvant, som det andre ufor jeg har sett før og siden i mitt liv. Den bare slukket som om noen skulle slukke en lampe. Den lyste ikke som en lampe.
Var det om kvelden?
Kvart på fire har jeg sagt. Jeg har sagt det. Og så slukket den, og så var alt borte. Ingen ball, ingen trekant, ingenting. Så går det 2 år. Nei. Det var skumt sånn som nå. Akkurat sånn som nå. Og nå er jo også januar, ikke sant? Det var sånn lysning om det. Jeg kan si det. Og den snødde ikke, det var ikke overskytt,
det var
ikke sånn.
Det var en halv time der.
Ja.
Det har ikke satt på lysene, den var inne.
Nei. Og så...
Det var overskytt,
sånn. Det var ikke da, det var ikke overskytt.
Ikke overskytt.
Det er ikke sånn som nå. Nei. Nei. Og så slukket den altså, og ble bare borte. Jeg så ingenting mer. Og når den var slukket, så var det ingenting der. Nei. Sånn, borte. Den forsvant ikke, så den ble sett sånn småning om. Blir borte, som jeg pleier å si. Det. Så går det 2 år, og stadig har jeg tenkt på dette rare. Det går 2 år, jeg skal til et PSI-møte i Oslo, i Lydvoldsgapet. Jeg tar en drosje, og så sier jeg til drosjefaren, vet du hva jeg så for 2 år siden over Haugenstua? Så sier jeg at det er en vild fremmed mann, helt koko. Jeg sier, jeg så UFO, jeg sa jeg, over Haugenstua i januar det året. Det der var merkelig, sier sjåføren. Vi stod på Karihaugen, 3 stykker av oss. Og antageligvis var det samme vi så. Vi så den runde ballen som gikk på himmelrommet. Vi så den stoppet og ble til en trekant, sier man. Og så kan jeg tenke etterpå, jeg ble meget forbauset. Og så har jeg tenkt...
Karihaugen er ikke langt fra Haugenstua.
Nei, det er ikke det. Men da kan man lure, et stykke er det. Så kan man jo lure... Hva i all verden var det som gjorde at jeg sa det til en mann som viste seg har sett det samme 2 år senere? Finnes det tilfeldigheter? Eller kan det gå an? Er det?
Hva er det?
Er det mulig?
Er det mulig?
Jeg skremte ham skikkelig. En gang til. Jeg skremte ham skikkelig. Ja. Mine kloke, rike, mektige bestefar er på besøk. Det er jul, og jeg gleder meg enormt, for det er noe spesielt om mammaen, eller tanten min, som hun kalte seg, er der. Og bestefaren min er der. Men la meg si, han visste ikke på det tidspunktet at han virkelig var min biologiske bestefar. Og derfor gi han en liten unnskyld, min dog.
Å, mormor, Det
var
døren, da.
Ja, mormor var død 2 år tidligere. Og han spør meg plutselig om å få en suss midt på munnen. Så tenker jeg, du er helt rusk, tenkte jeg, 13 år. Så tenkte jeg, alle liker ruske. Fine, store, mektige, rike menn også. Men jeg skal skremme deg, tenkte jeg, men du skal få igjen. Fordi du var ikke så snill som du burde vært mot mormoren min. Så nå skal jeg skremme deg nå. Jeg legger meg på divanen over han med begge bena. Så begynner jeg. Sier jeg mot den. Og vet dere, han ble så storøyt og presser sitt hode ned mot puta. Jeg fortsetter. Enda lenger ned skal du tenke.
Og viser tenner
skikkelig og freser som den løven jeg jo egentlig var.
Her.
Her på jorda. Og han ble så forskrekt, han sa ikke en kny, og jeg tenkte, ha, 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 tenkte jeg. Dette tør ikke du si til mor og far og tante eller noen som helst, tenkte jeg. Men jeg frydet meg skrekkelig, nå har jeg tatt igjen for alt det vemmelige en mann kan gjøre mot den damen han har gift med, og som du gjorde mot min mormor. Jeg har tatt igjen, jeg frydet meg. Og så går jeg ut på kjøkkenet til de voksne, og så forteller jeg hele historien til dem. Men de fikk aldri høre den referert av. Bestefar.
Du forteller til tanten din og...
Gjorde du det?
Ja, jeg gikk opp i kjøkken og sa hva jeg hadde gjort. Jeg gjorde det, ja.
Den gale mannen.
Kian. Jeg befinner meg på en gård. De finner ut at det er Nesøya.
Nei,
det
gjør ikke noe det.
Jeg bor på Nesøya. Jeg er en liten pike. Jeg får noen veninder som heter Randi og Randi Ellen. Og da kan jeg begynne med den store, vakre boken med masse vakre, flotte glansbilder som jeg fikk av tante. Åh, jeg synes de var så flotte og så vakre og så pene. Dette vil jeg vise til både Randi og Randi. Så kommer de dit jeg bor da. Og så viser jeg frem boken. Åh, får jeg det, og åh, får jeg dit, og åh, får jeg datt fra den tredje. Ja, de hadde ikke sine glansbilder, sånn det. Da er det klart at da synes jeg de nok burde få. Så fikk Randi et, så fikk Randi et, så fikk Ellen. Men til slutt, skjønner dere, så hadde lille bittemor ingen igjen. Da var alle glansbilder fjernet av den store, flotte boken, og de sto der med en liten bunke hver seg. Og så tenkte jeg, nå har jeg ingen igjen. Og så har de i alle fall fått det de ville. Men så får min kjære tante se det, som egentlig var visst av å være min kjødelig mor. Så fikk hun se hva jeg hadde gjort, men bittemor, hva har du gjort? De har jeg hatt siden jeg var liten pik og spart, og de fikk da meg sånn. Og så fikk jeg dårlig samvittighet for det. Det var første gang jeg følte ordentlig dårlig samvittighet og lærte hva det var. Så lurer var jeg. Men så trøstet jeg meg jo med at barna hadde fått det de ønsket seg. Det var jo noe det var. Men jeg angret nok litt. Jeg lærte hva angre var. Og at jeg hadde vært dum som gjorde dette her, men jeg kunne jo ikke gjøre noe annet, liksom. Men nok om det vi skulle snakke om. Jeg var ofte bort hos de små pikene. Foreldrene var forpaktere. Og de pikene hadde også en bror som var eldre. Jeg kan huske, men hva han het, har jeg ikke peiling på. Randi og Randi var tvillinger, og Ellen var søster ved siden av. Det skjønte jeg. Men de bodde som sagt på en gård. Og så var hun borte hos disse pikene. Der står en mann som er litt flintskallet. Kan tenke han var 60-årene, ja. Det er i hvert fall sånn jeg følte da. Og han står og snekker på en liten kunstig bro. Over en kunstig liten dam. Den synes jeg var litt charmerende og litt fin. Men så sier han plutselig, du må passe deg, sier han. For jeg har en bror, skjønner du. Og han er litt gal. Litt sinnssyk. Og hvordan en 4 år gammel jente kan forstå hva gal og sinnssyk er, det vet jeg ikke, men det faktisk forstod jeg. Og det var et menneske jeg måtte passe meg for, og det hentet han meg hjemme på perm. Tja. For han var ikke riktig klok.
For han var på...
Ja, han var på sinnssykehus.
Hvordan da?
Der du er.
På Blakstad?
Nei, han sa ikke Blakstad. Lier.
Lier, ja.
Tredje vei. Og plutselig, tro meg eller ei, så kommer en mann. Dere er at jeg forstår at de andre ikke ser ham, men han er der. Han er høy og tynn og mye annerledes liksom enn den Øystein, tror han het. Han sier Johan, tror jeg broren het. Han var høy og sånn. Og der står han og jeg ser han. Aha, tenker jeg bare. Tok det som selvfølgelig at han plutselig stod der og viste meg hvordan han så ut. Da vet jeg hva jeg skal passe meg for og hvem. Det var greit.
Du var klar over at han ikke egentlig...
Ja. Jeg bare tok det som en selvfølgelig at han viste seg ham. Men så tenkte jeg, jeg kunne sagt der er han, men jeg sa ingenting. Nå vet jeg hvem du er, og nå vet jeg hva jeg skal passe meg for. Den var grei, borte var mannen. Men jeg har fått min anelse om hva det var. Det var jo bra. Kan jeg ikke si hvor lang tid det gikk, men så var det en dag jeg hadde plumpa ned i vannet som jeg ikke hadde lov til å gå ned til. Det hadde begynt å smelte om våren. Fine, ned ved sjøen. Og jeg plumpa med det ene beinet. Og gosh, jeg turde ikke gå hjem. Og da ville jeg nok fått kjenne for jeg hadde gått dit jeg ikke skulle gå på den tiden. Jeg var på isen, ja, helt på kanten, æsj, æsj, ved bakken og sjøen.
Var fjorden frosset inn der da, som du gikk ut på isen?
Nei, bare på kanten, for jeg kjenner etter.
Var det is utenpå?
Mhm, det var is på hele vannet liksom. Men det begynte nok å bli masse vann oppå.
Ja, for fjorden
og så tror jeg skal ha det litt morsomt å kjenne på den der vann og isen. Ja. Men dermed så pumpa jeg. Så ble jeg litt redd. Jeg kan ikke gå hjem en blodfot, jeg skal ikke gå her. Nå må jeg gå til Randi og Randi inn og få tørke sokken min. Og så tenkte jeg, hvor går jeg nå? Jeg kan ikke gå forbi der jeg bor. Jeg må gå en annen vei. Jeg må gå over Skrekkens gru. Jeg må gå over Nonneklosterets eiendom. Inn den store porten, faktisk var porten her på vinterstid også. Og jeg kom meg opp og gikk opp og forbi eiendommen der, og som jeg gikk gjennom porten, og så fant jeg at hvor ligger det henne? Det ligger tvert over skogen her. Og jeg gikk tvert over skogen, og den hadde nok smeltet mye, men det var nok litt snø om den. Og så visste jeg skulle gå, så jeg fant en låve på baksiden av låven. Og jeg var flink, jeg greide den. Jeg kom på baksiden av låven på våren. Men så plutselig var det som alle mine sanser fortalte meg, han måtte passe deg, mitt mor. For her er han lange Johan kommet hjem. Hva gjør jeg nå liksom for at ikke han skal se meg så lenge at det gjør noe? Så jeg får komme inn til andre Randa og Ellen. Jeg går på ytre kanten av denne loven, på denne siden av kanten. På venstre side av meg, helt bort der, og så tar jeg rennafart inn i huset. Ja, det kan jeg ikke. Rennafart tenkte jeg vel ikke, men da løper jeg så fort jeg kan, tenkte jeg. Gjennomfart er et nytt uttrykk som mannen min brukte. Så det tenkte jeg nok ikke. Jeg tenkte, nå løper jeg så fort jeg kan, så han rekker meg ikke. Og det gjorde jeg. Og han rakte meg ikke. Men en gang jeg kommer inn til Ilne Randalene, så sier mor, vet du, han er hjemme. Du må passe deg. Så hater jeg som ikke visste det da. Det tenkte jeg. Og så klart, og så banket det på døren en gang. Og så sa jeg, han var sikkert han. Da klappet jeg fort under en seng på et lite rom. Men så tenkte jeg, så hørte jeg noen snakke med meg. Hva han det der er? Og det var heller ikke det, så jeg klappet frem igjen. Men verre var når strømpen var tørret, og jeg skulle hjem igjen. Fikk på meg den, og da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? For nå sitter den luringen og lurer på meg oppe i haven der. Han er ikke inne lenger, han sitter oppe i haven bak noen busker. Det var jeg helt sikker på. Men jeg skal lure ned, tenkte jeg. Jeg skal gå på helt på skrå. Så klok unge kan være. Jeg synes jeg selv må ha vært uendelig lur. Jeg kan følge der sånn til langt. Jeg kommer så langt bort på jordet som mulig. For nå vil jeg ikke løpe så fort jeg kunne langs jordet og piggtråden. Og da kom jeg hjem til eiendom der jeg bodde. Skal følge den fåra bortover. Og som hvis jeg går sånn, så kommer jeg så langt bort før han ser meg. Og det gjorde jeg kom ganske langt på den måten som jeg sikkert følte at den ikke sånn. Plutselig visste jeg at nå har jeg gått så langt at han er i synsvidde for han. Og jeg tok fart og løp med de små beina så fort jeg kunne. og fortet meg gjennom piggtrådgjæret. Og da var jeg liksom hjemme, og da var han hakket.
Under piggtrådgjæret, eller var det hullet i piggtrådgjæret?
Nei, jeg gikk under piggtrådgjæret, under. Og der sto jeg, han, Johan på den ene siden, og jeg på den andre. Og så er han rett i øynene, og er ikke det minste redd. Jeg står og forteller hans øyne at her bor jeg, her har du ingenting med å røre med. Det var det jeg utstrålte. Rett, jeg tenkte.
Han kom løpende,
var hakket her med meg når jeg fikk slengt meg innenfor. Men da var jeg jo trygg. Og der sto vi og ser på hverandre, jeg ser nøye på ham. Ja, jeg visste det. Så sikkert som du sitter her. Og der står han på en høy og lang.
Kunne han ikke komme under gjerdet?
Jo, da det kunne han. Kunne hoppe over.
Oh, ja.
Da han var så digger. Det var ikke noe problem der. Men jeg sto der og fortalte med mine øyne. Her er jeg hjemme. Her har du ingenting å gjøre. Du kan ikke gjøre meg noe. Du står på ditt, og jeg står på mitt. Bare gå herfra. Gå din vei. Jeg er hjemme. Jeg er urørbar. Sendte jeg. Han gikk, han sa ikke et ord. Han bare gikk.
Hva ville han ha gjort det da, tror du?
Tenk meg, sa han.
Han likte ikke småunger.
Nei, ikke fremmede småunger. Han likte ikke småunger. Så det er klart, jeg var redd når jeg løp opp henne. Men jeg visste hva jeg skulle gjøre. Og det er kanskje litt merkelig. Men det jeg så tenkte mens jeg så på ham. Nå er jeg her. Kom ikke over, rør meg ikke. Han rørte meg ikke, han snudde, han sa ingenting. Han snudde og gikk hjem. Jaget de store fremmede barna med et fremmed språk. Som sagt så er jeg cirka 4 år. Men det er svært lite jeg snakker, sier de voksne når jeg har blitt voksen eller stor pike. Jeg synes ikke jeg hadde så mye å snakke med dem om, kanskje. Men for det så, om et barn ikke snakker så mye, så er det ikke idiot. Det kan tenke utrolig mye og ha en utrolig hukommelse. Det har jeg brakt i erfaring. Så i min lille verden, på denne øya jeg bodde, er det ikke mange mennesker på vinterstid i alle fall. Og selve sommeren så kommer de som pleier å være der, er en del hus, og da er det en del folk. Men plutselig så kommer det på mitt område en masse store unger på veien og inn til området der jeg bor. Og tenker jeg, hva i all verden de frekke barna der, så store, hva har de her å gjøre? Og så stiller jeg meg på en større stubbe og står der, ettersom jeg har blitt fortalt, at jeg hadde kommet med en mengde ord som ikke de kunne forstå hva var. Og jeg brukte armer, og jeg trampet i bena på stummen og var skikkelig vred. At de der skal jeg ha bort, det var det eneste jeg kan huske at jeg tenkte, de skal bort herfra. Men de voksne hadde stått der, og det visste jeg ikke. Og etterpå sa det var umulig å fatte et eneste av de ordene jeg sa. Men hovedsaken var at jeg var seierstolt når de store ungene løp sin vei i vill fart. Så jeg oppnådde det jeg ønsket. Med de ubegripelige ordene. Var det et fremmedspråk, man tror? For norsk var det ikke, sa mine foreldre eller steforeldre. Og min kjære mor hadde også stått og sett på meg. De var imponert over at et sånt lite nurk kunne klare å jage store unger. Men jeg gjorde det da. Ok. Jeg for noen år siden så leste jeg i Søndag, tror jeg avisen. Den har nå gått inn av en eller annen grunn. Jeg så fotot av en liten vakker gutt fra Finland. Og en mor stod som var fortvilt over at hun var bare 19 år, så hun var svært og hun fødte denne gutten. Han ville ikke snakke finsk, men han snakket noe helt annet, stod det. Moren tok han med til lege, for hun var fortvilt, for det ordene rant ut av ham, men det var jo ikke noe ord hun kunne begripe. Så den lille søte mammaen tok den med gutten sin til lege, og legen ble litt fascinert, og skjønte at det måtte være noe mer enn som så, og tok barnet med til en annen lege. Så hun begynte å forstå at her var noe helt spesielt, og tok med til visdom noen tyske leger eller forskere. Det viser at gutten snakket det samme som keiser Cæsar hadde snakket, var det gammel gresk, gammel hebraisk hadde vært. Keiser Konstantin, nei, keiser Cæsar snakket ikke det.
Romersk.
Gammel.
Jo, det var romersk. Men altså, de tok jo med...
Han snakket sammen. Gresk, jeg mener det var gresk, gammel gresk. Jeg mente det var gammel gresk. Det kan hende jeg tar feil av akkurat det, men jeg tror det var det denne gutten snakket flytende. Og de tyske forskerne tok han med til Tyskland. Faktisk imot mammaen så ønske, for hun var helt fortvilt for at gutten var borte fra henne. Og der viste seg at flere ord var blitt borte fra dette språket gutten snakket. Og de tyske vitenskapsmenn tok han med på fisketurer, stod det, og de lærte en masse ord som var forsvunnet av dette barnet. Og de mente faktisk at barnet måtte være selve keiser Cæsar. Og senere håpet de at det skulle stå mer om dette lille vakre barnet. Men jeg har ikke sett noe mer om det. Men i TV-en for en liten stund tilbake, så ble det snakket om en liten amerikansk pike. Henne så jeg så vidt det var bildet. Og hun var kvar av svart og liten, hun var 2 år.
Og,
nei, hun hadde sort hår. Hun var en liten, vakker pike. Og hun var så overlegen at hun synes større barn var helt dumme. Men hun snakket gammel egyptisk. Ja, de fant ut at det språket snakket var det. Og så kan man lure, hvor har disse 2 barna lært disse språkene henne? Og så ville jeg komme tilbake til noe jeg så på TV som forskrekket meg stort. Det var en 5 års gammel gutt vi fikk lov å se foto av. Han var alldeles nydelig. Han var blitt operert.
Lobotomert.
Den gangen han søkte noe om erstatning. Ikke kan jeg forstå at noen leger, ikke på noe tidspunkt av mitt liv, hadde jeg begrepet at noen leger tar en sånn operasjon på et 5 års gammelt barn. For det han snakker uforståelige ord. Det er ikke barnet der noe veien med, for han forstod sikkert hva han sa. Det er noe veien med de voksne, og leger opp og til. Og foreldrene, ja, jeg vet ikke hvordan de kunne finne på å tillate dette.
Ikke sikkert ikke ble spurt.
At de ikke forstod noe.
At de ikke ble spurt.
Ja. Spurt av en.
Det er ikke sikkert de ble spurt av legen.
Nei. Dette kaller jeg det glade vanvitt, og det dypeste uforstand.
Han ville gravlegge meg under potetbingen.
Ja, dette er jo veldig svåre ting å komme inn på. Jeg var 19 år og inderlig glad i en ung gutt som nettopp hadde spurt meg om vi skal følge, om hvem jeg synes mest om. Og det var jo klart jeg var noen. Men jeg hadde hele tiden, før jeg var et barn, visst at jeg ønsket å få denne gutten når han ble voksen. Han skulle bli min mann og min ledsager, og jeg skulle elske ham dypt og hellig.
Det var han du møtte.
Men underbevisten.
Det var han som var snill og ikke kastet på deg.
Ja.
Var det ikke?
Jo. Og så hadde han noen kvelder forut stått ute, og det snødde, og jeg tok imot varer han hadde med til meg, og så snakket vi sammen, og jeg var så lykkelig når jeg gikk inn. Men det jeg ikke visste var at gubben hadde stått ikke så langt unna, inn i en gang. Og hørte på alt som var. Den følgende natt var et forferdelig mareritt. Og jeg tenkte der oppe på rommet mitt hvor det var iskaldt, for han hadde ødelagt ovnene for at jeg ikke skulle få fyrt. Vi var alene til store huset. Jeg kunne ikke fyre, den elektrisiteten var borte. Jeg prøvde å reparere og se på selve ovnen for sånne ting, og hadde en merkelig håndlag til. Men så var det vel en sikring, den luringen hadde tatt, som gikk på den ovnen. Det har jeg kommet til etterpå.
Hva med veien?
Jeg fikk ikke lov av han å fyre i den. Så et galskapen hadde begynt, vi var alene.
Det var kaldt.
Det var iskaldt.
Hvor mye er kaldt?
Det er over 30 kuldegrader. På et rom som ikke, og et hus som ikke er veldig godt isolert. Men i alle fall så hadde det seg slik at jeg måtte rømme fort. For jeg var helt sikker på at noe han hadde funnet et brev jeg hadde skrevet til en mann som kjente meg i byen. Jeg hadde skrevet brev til presten og fortalt hvor forferdelig livet egentlig var. Og det var jeg innpå alt som var, men i løpet av natten var det så kaldt at jeg måtte legge meg tett inntil varmen på kjøkkenet. Nok om det om morgenen så var brevene forsvunnet. Jeg vet ikke på hvilken måte.
De lå ikke.
Ja. Og jeg intuitivt så visste jeg at noe var gærent. Han var ute og styret, og jeg visste hva han leste, og jeg visste at skulle jeg redde liv, måtte jeg fort meg ringe. Jeg turte ikke ringe, for det tok for lang tid. Da kunne han komme. Jeg kastet noe urene klær opp i en koffert, kledde på meg med hurtighet og løp ut herfra. Og det kan jeg nok være veldig glad for, fordi jeg så for meg det han tenkte var at for å bli kvitt meg, jeg hadde rømt fra galskapen når vi bodde i Oslo før. Jeg var borte i 3 uker. Og der og da visste jeg at en av de tankene var å grave meg under potetkjelleren, for det var jordkjeller der potetbingen var. Og jeg hadde en hjertebang så fæl, og jeg løp og kom ikke lenger enn til nabogården. Da kommer han løpende etter. Og nabogutten sto der ved fjøsdøra. Og jeg ba til min kjære Gud, hjelp meg. La ikke han forsvinne herfra. Han står der hele tiden til gubben går. Og hvis han prøver å røre meg, tenkte jeg, med kofferten og det hele, så legger jeg meg ned som han sleper meg, og jeg kommer til å hyle hele veien. Tenkte jeg, det er det jeg gjør for å redde livet. Merkelig nok så går han. Han går. Takk han. Nå hadde jeg sin navn til andre stemmer. Han er død. Takk, tenkte jeg, Gud, for at du lot den stå der. Og så for jeg og går til nærmeste sted der hvor denne, min kjære venn jobbet. Men jeg var vel fryktelig barnslig da, en alder av 19 år. Og jeg ventet og ventet på den gården, for jeg pleide å være der ofte, eller så. Inntil selve bonden der og moren hans og sånn. Jeg håpet hele tiden at han skulle komme, så jeg fikk sagt en forklaring. Han pleide jo alltid være der. Men akkurat den dagen var han helt sikkert der, for han ikke. Han kom ikke for å spise nissen sin, men derimot hun som jobbet sammen med han, som var en skolevenninne av meg, kom og spiste, så tenkte jeg, han er ikke her. Og turte ikke gå på rommet hans for å se til han. Han hadde rom der, men ofte lå han også hjemme hos sine egne foreldre og sånn. Nei vel, tenkte jeg. Da får jeg gå, så kanskje jeg våger å skrive til han. Kanskje jeg våger å ringe. Men jeg våget ikke å ringe. Jeg våget ikke å skrive. Men plutselig...
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke.
Var du redd for at gubben skulle finne? Var du redd for at gubben skulle skade ham eller noe?
Ja, det var jeg jo livredd for, fordi han hadde sagt om natten. Og du... Nei, det vil jeg ikke si. Han skulle skade ham og ødelegge ham og... Han var homofil, og han var all verden. Det var jo homofil, hva var det for noe?
Gubben var sjalu, ja.
Du må ikke spørre mer hva han var. Han var gal. Kall igjen. Splintrende gal. Han slo, han denkte meg, han voldtok meg hele fra jeg var 7 år. Og han slo, han slo, han slo.
Ja, men nå plutselig hadde du funnet en annen.
Ja, da var han helt rebelsk. Denne vakre gutten. Det var utrolig. Alt var gærent med hele han og familien og alt sammen.
Sa gubben.
Ja. Ikke jeg, nei. Jeg bare hadde visst det, for jeg var lite av jente. Når hun og jeg lå bast i snø, så visste jeg med sorg i sjelen at det er hun som blir gift med han. Jeg sa det på Sandviklaget en gang, at vet du, sier jeg til henne. Dere to blir gift, og hun bare lo, for hun var helt sikker at det skulle ikke skje. Jeg visste det. En dyp sorg. Men en ting jeg ikke har fortalt da, er den gang vi, han og jeg, han spurte meg, skal jeg bli med deg hjem, sier han, når vi hadde vært på juletrefesten, jeg skulle være hjemme da og da. Og da var det jo juletrefesten en stund til, men jeg fikk beskjed om å være hjemme da og da, selv om jeg var 19 år. Ja da. Jeg gikk hjem, og han fulgte med meg, men når jeg kom hjem til huset, så var alle vinduer mørke. Ingen var hjemme. Og han var så søt og snill at han kanskje hadde lagt inn nøkkelen. Han lette overalt for meg, så jeg tenkte, hun må fortere gå den der. Men så gjorde han, kanskje vi skal se om det lyser noen steder, for da var det jo godt en stund. Vi går og ser tilbake om det lyser noen steder, kanskje det er der, sier han til meg. Så gjør vi det, vi går tilbake igjen, og vi ser det lyser opp i et hus, som de pleier å være sammen med folkene der noen ganger.
Hos naboen?
Nei, lenger unna.
Nabogården, eller en gård lenger bort?
En liten gård lenger bort, ja. Og der ser vi det lyse vinduet. Her er de sikkert, sier jeg. Men så må du være snill, sa jeg, for jeg fikk sånn angst i meg. Vær snill og gå hjemover, forte. Du vil vel ikke det, sier han. Jo, jeg vil du skal forte deg gå, sier jeg. De er sikkert her. Jeg vil ikke gi noen forklaring at han kommer til å slå deg her hvis han ser deg. Og angsten var dyp angst. Jeg hadde gjort alle slags sprell. For jeg var liten for at ingen skulle forstå at det var han jeg brydde meg om. Jeg kunne gjøre hva som helst, bare jeg kastet skylden på andre. Det gjorde ingenting, bare ikke tok han. Men det var det jo ingen som visste. Det var en ungdom, det var et barn, og hva en ungdom tenker sånn. Når den er den situasjonen jeg var, så var det om å gjøre å beskytte han. Og den natten fikk jeg så mye juling. Jeg fikk meg en på trynet med en gang, da han sa jeg skulle reise med bussen klokka 7 om morgenen. Jeg sa, jeg kan ikke gjøre det, jeg far, sa jeg, for jeg må jo vaske tøyet mitt, jeg må jo ha rent tøy når jeg reiser. Nei, det brydde seg ikke om jeg skulle reise med sjøerne, men det var langt på natten, sa jeg. Du har å reise når jeg sier det, sier gavemannen. Det rare var toppen min, sa ingenting. Vi kom hjem og inn i huset. Og han fortsatte med det. Jeg har ikke rent tøy å reise med, så jeg må jo ha rent tøy i kofferten min, sa jeg fortvilt. Og dermed så smalt det så blodspruten stod. Da kom en fortvilelse og et raseri over meg, så jeg gikk ut i natten med 36 kuldegrader. Alt for lite tøy til å gå langt, men jeg bestemte meg å gå til venner i Søndre Land, faktisk til morgenen. Men hvor langt det var, hvor sliten jeg ble på veien, det hadde jeg kanskje ikke tenkt på. Jeg bare tenkte bort herfra, fra et gale stedet. Og jeg gikk ut den natten, og det tror jeg ingen i bygda hadde visst noe om. Først så tenkte jeg kanskje kunne gå hjem der han bodde. Kanskje han var der nå. Men så ville jeg ikke gjøre skam bort der borte. Ikke overfor han ville jeg bry han, og ikke familien hans.
Hva slags skam var det?
Jeg følte at det var skam at jeg ble slått. Og at jeg ble jaget på denne vise, når til og med Tordisen min var der. Så jeg fant ut at jeg går til Søndre Land for hjelp der. Og svenner jeg hadde. Så jeg startet, og jeg gikk, og jeg gikk, og jeg gikk, og jeg gikk. Jeg så mot himmelen og tenkte på mormor og søv på de vakre stjerner, men det var så forbasket det kaldt. Jeg kom så langsomt til Dokkabroa. Da var jeg så utslitt at jeg satte meg ned, for skillet var litt annerledes der den gangen enn der nå. Og plutselig, mens jeg sitter der selv og fryser og er redd, blir jeg så velsignet varm i føttene, oppover hele. Å Gud, så godt det var, tenker jeg. Men så var det en stemme inni meg som sa, du må gå, du må gå, du må gå, opp og gå. Og jeg kom meg opp, og jeg begynte å gå gjennom dokka. Og det knaket, det ble akkurat som jeg kastet harde baller på veggene, knakk, 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 i hele der.
I hele
veien? Alle husene, langs veien med dokka.
Knakk,
ja. Knakk, 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 sånn hele veien. Åh, tenkte jeg. Men du må gå.
Var det skummelt?
Ja, det var litt skummelt. Men jeg brød meg
ikke. Hva var det som knakket på skummelt?
Det var kulla i husveggene. Var det må knakke. Og så da hadde jeg hørt på torpa, så jeg var ikke noe redd egentlig. Og så gikk jeg, og så kom jeg forbi frelsen min, stod det. Jeg banker på her, tenkte jeg, så får jeg hjelp. Det blir skandale for din fine familie, for din onkel og hele pakka. Du må gå videre. Og så tenkte jeg... Ja. Hos frelsesarméns huset, hvor det stod frelsesarmén på, var det helt mørkt. Og jeg kan da ikke vekke mennesker på den tiden av natten. Så jeg gikk videre og håpet at det var oppe på Flyberg-stasjonen. Jeg gikk ned dit, men der var alle dører lukket. Grøss og gru. Klokken var 5 om morgenen, fikk jeg vite rett etterpå. Det var kaldt, forferdelig kaldt. Jeg var frossen. Jeg var dødsliten. Jeg hadde fått 15 kroner, jeg.
Du hadde gått hele natten, da. Nesten.
Ja.
Fra å se på kolde eller noe, da.
Ja. Jeg, for å redde livet, tenkte jeg ville tilbake. Da kom jeg plutselig på at jeg ville tilbake til han der oppe. Jeg ville ikke reise til Søndre Land. Jeg ville ikke til byen. Jeg ville på torpa igjen. Ok, jeg banket på et hotell, Oddnes Hotell. Og jeg frøs, og så hadde jeg fått 15 kroner da, mot til denne forferdelige
udyra enn stefar. Så han var vakker av utseende, men han var ikke snill. Så vel, jeg banket på døren. Og ut kommer en dame i morgenkopp, og litt forskrekket, for det jo så tidlig på morgenen. Så var han vel rett at jeg hadde med en mann, at det var noe mystisk. Men jeg vet ikke akkurat hva jeg skulle si, så kjære Gud, jeg må ta en liten løgn. Jeg sier at toget gikk frem nå. Ikke vil jeg si noe om det der oppe på torpet, hva som hadde skjedd. Så jeg sa rett og slett at toget hadde gått frem, at jeg ikke fått med meg nå. Men jeg har 15 kroner, så jeg, hvis jeg får lov å komme noe varme med litt, og sove litt grann, så sender jeg pengene med en gang til deg, sa jeg. Til slutt så skjønte denne damen heldigvis at det ikke var noen med meg. Så jeg, hun var snill, hun fyrte opp et rom. Hun hadde sånn sagfis med mye sånn paraffin, tror jeg, som fyrte opp. Og det knittret så godt, men det var jo iskaldt rommet. Men etter hvert ble det varmt. Og jeg la meg, jeg fikk en skikkelig dram, noe jeg ikke var klart på helt å drikke. Du må få varme i deg, siden for skrekket. Og etter hvert så sovner jeg. Jeg våkner klokken 11. Den lyser dagen ute. Jeg føler meg litt skamfull, men jeg har reddet livet. Så har jeg jo 15 kroner som kan dekke det, det koster å være der. Og så sier jeg, koster det så som jeg kan ikke huske nøye, men det var billig. Jeg hadde penger til det, og så hadde jeg penger alt på til å kjøpe frokost for resten av pengene. Som jeg hadde. Men jeg sendte jo ikke pengene jeg kom opp på riktig vis. Jeg sendte alle pengene inn i en konvolutt, men hun har sikkert fått dem. Men om morgenen så står døren litt på gløtt ut til resepsjonen. Jeg sitter i stuen der hvor det er godt og varmt, og spiser en deilig frokost. Og så hører jeg de snakker. Åh, sier han drosjåføren som er inne der. Han heter Engel, tror jeg. Og han sier, åh, jeg vet hvem hun er, sånn. Det er datter til den gale Hofassen. Da blir jeg ganske forskrekket. Hvordan kan han vite det? Han som bor helt her på Oldnes. Hvordan vet han det der? Og jeg følte meg illet imot det. Men tilbake ville jeg. Tordis var jo der tross alt, selv om han ikke hadde tatt igjen når han slo meg. Han sa at jeg ikke skulle svare ham. Så følte jeg det urettferdig at hun sa sånn. For jeg synes hele saken var urettferdig. Og urettferdighet har jeg aldri likt når det gjelder andre eller meg selv. Vel, jeg fikk en krone kanskje av drosjåføren, og så tok jeg bussen hjem, mer kostet ikke. Og jeg gikk av, det var ingen hjemme der som spurte hvor jeg kom fra, hvor jeg hadde vært. Ikke et ord om noen ting, og glad var jeg. Så da hang det og gikk en stund til. Og men senere så ble jeg altså nødt til å rømme for ordentlig. Og det var jo alldeles forferdelig. Jeg hadde en sorg i min sjel og i mitt hjerte så lenge at ingen mennesker aner det. Jeg giftet meg med noen jeg ikke kjente, men som hadde fridd flere ganger til meg. Enten på tull eller tøys, for han var en tulling. Stygt sagt, siden han var far til to av mine barn, ble det. Men jeg følte det helt, helt, helt forferdelig. Til å skulle spille skuespill, at du liksom bryr deg om noen du ikke bryr deg om. Jeg bryr meg selvsagt om alle mennesker på et vis. Og du vil være snill mot alle mennesker, den er grei. Men du vil faktisk talt ikke være gift med hvem som helst i ditt liv. Men når man først har gjort det skrittet for å redde sitt eget skinn, så står man til gjeld overfor et menneske. Og den konflikten var også fæl. Du hadde vakre, vakre unger. Det gikk bare ikke. Det klarte jeg ikke. Det kan komme senere en gang.
Nå skal jeg holde navnet mitt.
Ja. Det kommer en liten, liten pike. Leine med sin moders hånd. Inni vår stue. Og smiler over hele fjeset, er så blid. Mamma skal bygge hus og pappa på sjøen, men jeg heter Anne. Det gjør du alldeles ikke. Jeg heter Anne, sier inni meg. Og jeg har lyst til å si det også, men da vil de voksne bare protestere. Og så vil de ikke være noe snille. Men denne frekke Anne spiser utrolig mye av kakefaten når de serverer mammaen kaffe og kaker. Og lille Anne får saft og spiser alle de kakene hun har lyst på. Han sa alltid sier til meg at du får ikke lov til mer enn det og det. Så gjør han akkurat hva han vil. Og det verste av alt, at dagen etterpå kommer frekke lille Anne og rett bort der hun så de voksne tok kaker ifra den døren og inn der og åpner lokkene på kakeskene og forsyner seg ganske så bra. Og alle de voksne smiler og blir og ler. Mens lille Bitte ler ikke. Du har stjålet kaker, og de sier ingenting, de er bare fjollete. Her står jeg og ser på hvor fjollete de er, og alt og til er du frekt å stjele kaker i mitt hus. Alt og til heter du Anne, det er det jeg som heter. Men hvorfor kaller de meg da Bitte? Bitte noe så dumt, når navnet mitt er Anne. Ja, det var det virkelig da, så. Men jeg kunne jo ikke si noe da. Hvor gammel
var du da?
4 års alder.
Du kunne ikke si noe om det?
Nei, jeg tenkte det inni meg, og da var jeg faktisk sint.
Hva er stjålet
navnet? Din snørunge. Eller noe lignende, tenkte jeg. Jeg hadde vel aldri hørt ordet snørunge. Men det var noe i den duen jeg følte med hele meg. At du er jammefrekk. Du er så frekk, tenkte jeg. Sannsynlig frekk, det visste jeg var. Men du var frekk.
Du har stjålet navnet mitt.
Ja, det er
sånn. Nei!
Hun har tatt meg. Jeg er Anne. Og plutselig er hun meg. Hun kommer inn når hun vil. Hun forsyner med seg med kaker opp og til. Som jeg vet nok det var navnet nok du ikke tar. Når jeg har fått beskjed om det. Men du bare gjør det. Og du heter faktisk Anne. Frekk. 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 Og jeg er sint. Sint. Sint.
Og jeg har ikke navnet Anne mer.
Nei, for jeg heter ikke Anne. Plutselig når jeg kom fra Dal barnepensjonat, så heter jeg ikke Anne lenger. Da heter jeg Bitte, eller Bittemor, eller Lillemor. Sånn er det. Kan dere se?
Så fikk jeg enda et navn etter det.
Og så fikk jeg enda et navn. Først var jeg Anne, så var det Bitte, så var det Lillemor, så var det Nulke noen ganger. Og så ble jeg døpt, fikk jeg nydelig hvit kjole, jeg 5 år, og ble dratt av gårde, og få vann over hodet. Jeg hadde skrubbet meg opp litt, så de sa at de skulle bare reparere meg, men plutselig, når denne dumme mannen hadde kastet vann over hodet på meg, så het Bitte, ikke Bitte, hun var ikke henne lenger. Da var hun blitt liv, grøss og gru. Den tredje personen var jeg liksom liv.
Og så liv da?
Hvis dere visste hvordan et barn følte det, dere tror ikke det tenker, dere tror ikke det følger med. Men barn tenker og føler mye uten å si noe som helst. Det vet jeg av erfaring. Ja, jeg er nygift og bor i Søndreland, et sted. Jeg har min merkverdigste opplevelse den gang. For første gang en sånn merkelig opplevelse, får jeg kalle det. Og kan det være mulig? Ja. Jeg våkner om morgenen som ved 9-tiden. Jeg er gravid med mitt første barn. Jeg går ned til min svigermor og så spør jeg, si meg en ting, sier jeg til henne. Har jeg virkelig vært oppe før i dag? Tidlig dag? Nei, siden jeg har ikke sett deg før i dag, sier hun. Det er rart, sier jeg. For jeg har stått ned på her og sett en mann som stjal sykkelen til mannen min, sier jeg. Det skjønner jeg. Nei, men du har ikke vært oppe, sier jeg. Men sykkelen er borte, sier jeg. For jeg så en mann, sier jeg som...
Sykkelen til Egil kan du bare si.
Hva?
Sykkelen til Egil kan du bare si, så hvordan du...
Hans.
Hans.
At... Ja, det er ikke så lett at det er her. Jeg måtte huske det svært. Unnskyld uttrykket. Jeg bare tuller litt under mellom her. Jeg får gå tilbake til alvoret. Jeg blir meget forundret, for jeg vet at jeg hadde vært nede ved Storveien og sett at en kar kom i vintertøy midt på sommeren ut av det stjålet sykkelen til mannen min ifra Smia. Jeg ser det hele, jeg ser hva han har på seg. En underlig fyr, men da stjeler han sykkelen til han, tenker jeg. Og så syklet han nordover. Og jeg føler han liksom i tankene derfor, ja. Han kjørte jernbanestasjon på Hov.
Der tar han for dun med å kjøpe billetten til se og kjøre til Fagernes. Og du, ditt trøll, tenker jeg, da kjører du hjemme til Fagernes. Da tar han med sykkelen helt hjem. Og den tror du nå at du eier, men nei, takk som det gjør du ikke. Det er sykkelen til mannen, og den skal tilbake, tenker jeg. Noe så rart, og der har jeg altså ikke vært oppe da, når min svigermor sier jeg har ikke vært oppe tidligere på dagen. Nei vel, tenker jeg, da har det vel bare vært en drøm, men det var så rart. Og så kommer hun opp igjen, hadde hun vært ved fiskebilen den dagen, og siden hadde vært og handlet fisk, kommer hun opp igjen. Du, Liv, det er det rareste jeg har sett, sa han. Vet du det, sa han, at sykkelen til han var borte i dag til, så han måtte ta melkebilen på jobb. Å ja, sier jeg bare. Det der var rart, tenkte jeg. Jeg må ha vært oppe. Og så senere, dette her måtte ha vært ved potetåndtiden, faktisk. For rett etterpå så fleipa disse bondekarene med meg da, når jeg satt. Jeg er sikker på at sykkelen til hans kommer tilbake, og de bare lo meg tøysa. Den skjønner du, sa jeg. Han hadde på seg det, og det han som stjal sykkelen seg. Og han reiste til Hå, tok med seg sykkelen, så jeg reiste til Fagernes, og sykkelen kommer tilbake innen en uke siden. Og de bare ler av meg, og tror jeg tuller noe forferdelig. Men så viser jeg at det som kommer og forteller. Hva hadde han på seg da? Han hadde på seg lusekofte og en nikkers midt på sommeren. Ja, ja. Så får vi høre en rar historie fra nærmere mot Enger. Og der var det en busstasjon og folk som eide alle bussene. Det samme hadde het. Så hadde denne fyren, artig fyren, vært innom der og spurt om å få låne 15 kroner. Han kom fra det militære og ikke hadde han klær og ikke hadde penger til å komme hjem med.
Hvordan fikk du vite det?
Det er jo folk snakker i bygda, vet du. Ja, ja. Og nå fortalte vi om en rar fyr. Han hadde hatt på seg akkurat det jeg så om morgenen. Han hadde spurt om penger noe han ikke fikk, og så var det ikke noe rart han måtte gå inn og smie og se om det var en sykkel der og ta den. Og alt stemte, og innen en uke så var sykkelen dit den skulle være, hos min mann.
Hvordan fikk du til det da?
Jo, jeg fortalte at jeg også hadde sett den sånn, jeg hadde jo fortalt hva jeg hadde sett. Og så fikk lensmannen vite det.
Du trodde du ringte til lensmannen?
Jeg ringte ikke til noen som helst, ja. Jeg bare sa til alle de andre som skulle på potetøkken, sånn at den kommer igjen om en uke. Og det gjorde
han. Og så var det noen av de som hadde ringt til lensmannen?
Men noen fortalte det til Stenbergfolkene da, antageligvis.
Men det lensmannen?
Ja, til lensmannen som fikk ringt og sa det opp, og de visste hvem han var. Og de på fangene, antageligvis, ja. Og dermed så kom sykken tilbake.
Og hvordan kom den tilbake da?
Den kom tilbake med posten. Eller med...
Fikk du vite hvem som hadde sendt den tilbake?
Aner ikke.
Ah, nei.
Politiet var oppe og hentet den.
Og politiet var hentet den?
Ja.
Og politiet sendte den tilbake til dere da?
Ja. En jernmann.
En jernmann?
Ja, og så videre. Ja. Så den stod i nye, men den skulle stå. Ja, den uke var godt. Ja, var den.
Men hvorfor var han så ille ute? Han hadde vært i militæret?
Ja, han hadde vært i militæret og var veldig fattig. Ja.
Han hadde ikke noe penger.
Ingenting, ikke penger og ingenting.
Han var bare glad til han for at han fikk han komme tilbake igjen.
Hvem var glad for han?
Han som hadde
svart. Ja, det er jeg ikke så sikker på han var glad for, men da eide han jo plutselig en sykkel i hvert fall. Ja, ja. Så det var jo ikke han som hadde hatt den tilbake. Han hadde ikke tenkt meg. Men det rare er det. Det er skummelt.
Jeg så Margit Sandemo i Russland.
Ja, vi hadde et møte på Gjøvik hos en felles venninne et sted. Og vi snakket om forskjellige ting, og plutselig så sitter jeg nær. Jeg sitter i nærheten, jeg var ikke blitt. Jeg satt i nærheten ved Margit Sandemo. Plutselig så ser jeg henne. Man på noen øde stepper og hører noen merkelig musikk i mitt indre øre. Og så finnes jeg med henne og ser henne der. Og sier det til henne. Du må komme fra Russland, du. Det må ha vært russer, så jeg hører sånn rar musikk på noen stepper der. Og da var jeg sent da, så de, ja, det hadde vært. Men den stemningen jeg følte, og det rare med de russiske stepper og hele herligheten, det var noe underlig. Og senere har hun skrevet om det i noen av sine bøker, tror jeg. Men hele den vesle sansen var merkelig.
Men du så henne at hun redde?
Ja, jeg så henne at mannen. Vi hørte den rares og følte stemningen på de steppene, og var noe helt spesielt som jeg ikke hadde opplevd før.
Hvordan de snakket?
Ja, jeg hørte ikke så mye snakking, jeg hørte melodi og noe sånn slags rar melodi som måtte komme fra det området. Og steppene, store stepper. Ja, vet ikke om jeg hørte selve musikken fra Balalaika eller noe, det vet jeg ikke, men det var noe annet, noe underlig, rart nok. Det var helt ukjent egentlig for meg.
Hva levde de av da? Hva levet de av?
Ja, hva levet de av? Av det som, jeg håper at de målte ikke. Hvorfor jeg sa det vet jeg ikke. Jeg tror de fyrte med torv, jeg. At de måtte ha gjort det. Og at det var et sånn spesielt folkeslag, helt spesielt, var det jeg fikk inn.
Det var jo de som tok over hele Europa, håper å ta over hele Europa en gang i tiden.
Ja, det var ikke noe det var noe helt spesielt.
Er det mongolene?
Ja, 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 mer enn det.
De tok over kinesene.
Å, gosh.
Kjempemessig greie. Det var ikke helt fabelagt en gang i tiden.
Vi er på en tilstelling. Ja,
jeg så legekunstens far og en araber som følgesvenner.
Og det er første og siste gangen jeg opplevde det. Det var tre foredragsholdere på Danmark på dette kurset. Og så ser jeg den høye, tynne, litt søte damen som snakker ved siden av henne. Står det et menneske der på hennes høyre side. Han er liten, men litt kraftig likevel, og veldig krullete, krusete hår. Og så tenker jeg, hvem i all verden er det du har ved siden av deg? Jo, den legekunstens far står ved din venstre side.
Og du prater. Fikk du det inn som svar, liksom?
Jeg så at det var han. Jeg har sett bilder, liksom, han.
Å, ja.
Og så gjentatte ganger kom han tilbake. Hun gikk, og den andre begynte å overta. Og den kvinnelige, andre kvinne, var to kvinner, en mann som holdt foredrag der. Og når den andre danske kvinnen kom, så hadde hun jammen en araber. Jeg så jo ansiktet, han så hele han, men han fløy han, og greide ikke å holde seg nede på bakken. Han fløy jo hodet på siden og rundt omkring, og jeg tenkte at dette må være en flyvende araber. Noe så rart. Jeg ble jo fascinert egentlig, men jeg syntes han kunne prøve å komme ned, sånn som legens far som fint sto der, liksom, ordentlig og skikkelig. Men sånn han ser, fulgte jeg med blikket og så rundt omkring. Nå har det tørnet helt for meg, tenkte jeg. Det er helt sikkert. Men senere så snakket jeg med en dame jeg kjente godt i PSI, og så fortalte jeg hva jeg hadde sett. Og det gikk hun rett til den høye danske damen og fortalte og snakket med henne, og hun kom bort til oss. Og da sier hun, hun har helt rett, det er han jeg har som følgesvenn. Kjent, ja. Senere har jeg ikke sett det. Ingen gang.
Det var på et møte
i Sandvika, på et hotell. Og vi fikk verdens nydeligste oppfatning som var vegetariansk. Det var helt nydelig mat.
Jeg drømte at vi veltet på taket ut på jernvannet.
Ja. Jeg var gravid, og jeg bor fremdeles oppe på landet. På Søndre Land. Jeg er fremdeles gift og venter et nytt lite barn. Ja da. Den største førstefødte gutten min var deres sønn. Jeg fikk et nytt barn, jeg hadde vært en tur i byen. Men der oppe i land før jeg fødde barnet, så drømmer jeg at jeg er ute og biler med stefaren min, og at jeg skal hjemover på Søndre Land. Og når vi kommer til Jarnland, og vi kjører en helt annen vei, liksom, den gamle veien, så faller bilen ned på taket i Jarnlandet. Det er vinter, og det er snø. Og faktisk så plutselig sitter jeg der med et lite baby på fanget, og så kjører vi. Og så tenker jeg det samme, jeg tenker det var her vi skulle rulle ut det.
Hvor lenge etter var det?
Cirka et halvt år. Nå er det vi skal liksom velte på huet med bilen i vann her i Hallvannet. Og i det samme jeg tenker det, så skjer det. Jeg hadde sittet med et forferdelig tannverk i visdomstann. Og det tannverken forsvant ganske fadelig fort. Og jeg var jo redd for å sitte jo med en baby, men jeg greide nå. Når den bilen var kommet på huset, greide jeg å komme meg ut og krabbe ut, og en drosje kom, og de hjalp oss. Ut fra snøen.
Ja, men det var jo ikke vann, det var is.
Det var snø, masse snø. Det kom og sa at om noen hjalp meg å komme til til Grandbø. Jeg vet ikke om det var en kafé og sånn der, så jeg fikk hjelp der til å skaffe mat til babyen min og sånn, og så dro vi til tannlegen og fikk trukket den forferdelige vonde tannen. Men jeg visste det på forhånd, jeg hadde sett det på forhånd, nøyaktig slik jeg hadde sett det skjedde.
Tur i Nittedalen.
Tur i Nittedalen. Jeg må tilbake langt til min ungdom der. Jeg var dødsforelsket til en fyr. Og det var han jeg fortalte. Og vi skulle på hyttetur i Nittedalen. Flere av oss skulle på hyttetur. Jeg hadde vært der én gang på sommeren. Nå var det vinter. Og det var mørkt. Og plutselig ville hele gjengen dra til høyre. Nei, sa jeg, drar vi til høyre, så kommer vi ut for et stup. Dit skal vi ikke, vi skal til venstre.
Ja, men... Var du på ski, eller?
Ja. Det er noe for ski. Alle, unntatt jeg, ville dra til høyre. Jeg drar til venstre og gjør hva dere vil, sier jeg. Kom og bli med, så blir jeg litt forskrekt, for de ga seg ikke. Så jeg hylte, nå kommer dere her, sier jeg. Vi skal til venstre. Merkelig nok så fulgte alle sammen med. Og da etter stund, da jeg gikk, så fikk jeg se da, med en lykt, at det virkelig var rette veien jeg hadde tatt. Men når vi kom fram til hytta vi skulle være, så var det snødd så mye at vi knapt så. Så guttene fikk en forferdelig jobb med å sne fram døra, eller våke fram døra. Men vi kom da på hyttetur. Jeg tror vi var 6 stykker, ikke flere. Men det var nok. Men vi hadde kommet helt sikkert utenfor stup, slik jeg følte. Så slik var de andre, hadde jo vært på dette stedet mange ganger, så hvordan de kunne finne på å ta feil. Eller føle seg at de ikke følte det. Det skjønte jeg ikke. Men jeg er glad jeg var der og viste veien.
Jeg sjekket ut fatet for to til UFO-en.
Det var i min drøm. En alvorlig drøm. Der hvor før jorden tipper rundt. Før min andre voldsomme drøm. Drømte jeg at det var stort, stort UFO oppe i rommet. De sender ned små fat, ser det ut som. Med noe sitt på, liksom for to. Og pass til to. Men jeg sier til de rundt meg at dere kan ikke sette dere på noe slikt før jeg prøvde det. Så går jeg i min drøm. Oppå dette rare flyvende fatet og setter meg der. Og da skjer det rart, når jeg setter meg ned på det, så sitter jeg alldeles en spiker etter lim fast. Jeg kan ikke helle til høyre, ikke til venstre, jeg kan ikke falle ut. Og det er rart det, for det er jo ingen vegger, ingenting. Men jeg sier til de andre, dere kan trygt sette dere, dere kommer ikke til å falle ut. Det er det jeg husker av denne drømmen. Og mange år senere, så kjøper jeg en bok fra Sverige, som en rektor har skrevet for en som heter Ante Johansson. Der står det tegning av akkurat det samme slags fat hvor noen kunne sette seg på, som han beskriver, fantes på Pleiadene. Men siden jeg ikke har noen slags følelse eller kontakt eller forbindelse med Pleiadene, så kan jeg ikke beskrive noe mer av det enn det jeg så i denne drømmen.
Men hun hadde to seter, var det ikke det?
Ja, noe rart nå. De kunne sette seg på fat og sitte der.
Fordypningen, liksom.
Og midt mellom disse to, så var det et eller annet rart nå. Sånn opphøyning.
Men det var bare plass til to?
Ja, det var bare plass til to og to.
På hver
det var det jeg så. Men neste dag hadde min venninne og jeg voldsomme drømmer. Vi hadde voldsomme syn om hva som ville komme til å skje på jorden. Det vil ikke jeg skrive noe om i denne boken. Jeg skal litt fortelle om en visjon, om en dom som virkelig kommer til å finne sted. Jeg vet ikke om, jeg kan aldri når jeg har syner fortelle dere, eller noen som helst, om nøyaktig klokkeslett, årstall eller lignende. Men det som kommer til å skje, har noe i forbindelse med den åpenbaringen, den merkelige drømmen jeg hadde som 8-åring. Etter den drømmen der folk ble tatt opp i fatlignende flyvende gjenstander opp til den store ufoen, kan ikke jeg forklare. Men jeg sammenligner mye av det som står i vår Bibel med det som kommer til å hende. Det som Kristus snakket om. Han sier, to skal stå ved åkeren, en skal bli tatt med opp, to er på verksted, en blir tatt med opp, og så videre. Og så sier Kristus at dette er den første dom. Og vi skal bli forundret, vi mennesker på jorden, hvem av oss som blir utholdt til den første dom og blir tatt opp. Og jeg forteller dere en ting, er ganske overbevist om, at det er ikke den som flyr i kirken og sier halleluja, jeg er frelst, eller ikke tenker på sin nabos beste, eller hjelper, eller støtter de som trenger det. Det kan være de narkomane som ligger der hjelpeløse på grunn av sin angst over liv og hva de møter, som ikke er sterke nok til å tåle all motgang og all angst. Det kan være de ludere som går i Oslo by og selger seg og kropp for å eksistere, eller for å oppgjøre mot onde ting hun har opplevd tidligere. Det kan være hvem som helst av oss som er svake, eller masse mennesker som ikke vil ha krig, som ikke vil at jorden skal forurenses av forurensende stoffer, gale kjemikalier på jorden, på landbruket og lignende ting. Det kan være de av oss som kommer først opp. Og mange prester, geistlige, kristne som sier halleluja, jeg er frelst, som blir igjen her på jorden, som ikke får noen sjanse til å komme dit opp i første omgang. Det skal komme så og så mange dit opp, og så sier Kristus, så vi skal komme tilbake, og så mange mennesker skal se det, de 24 elsker skal komme ned. Og når det skal skje...
De 24 hva for noe? De 24 hva?
Eldste. Skal overta jorden, og lede jorden. Jeg tror det kommer til å skje noe før den tiden, og det er det jeg snakker om nå. Og det rare var det at min veninde hadde nøyaktig samme drøm som jeg. Vi kan si det utfylte hverandre litt. Jeg nevner ikke hennes navn her. Jeg nevner faktisk ikke mitt eget i hele boken. Men dette er sant og oppriktig hvert ord jeg har skrevet, og det jeg forteller om disse tingene. Det kommer en forferdelig storm over jorden også, og jorden kommer til å tippe. Når alle disse menneskene som er berent på å bli tatt opp fra jorden, enten for evig eller midlertidig. Det jeg ser er at jorden tipper. Der jeg bor er vannet borte, men det er blitt en dypere dal. De to fjelltoppene eller bergene er kommet tettere innpå hverandre.
Så hele jernvannet
forsvinner? Jeg sier ikke vannets navn. Ja, det kan du fjerne fra. Men ja, det er ikke der. Det går en slags lang renne som er vannet er borte. Og jeg samler, det rare er at masse barn har overlevd, og jeg samler disse barna. Jeg blir hjemme på jorden. Og det forundret meg i den drømmen, for jeg ser meg som en gammel dame, og jeg var alldeles uhyggelig syk på denne tiden. Jeg trodde ikke jeg skulle ha levd så lenge, men i den drømmen ser jeg meg selv leve. Jeg ser at meg selv har fått mye mindre smerter. Jeg kan eksistere. Jeg kan hjelpe de barna, og de føler seg trygge der jeg er. Jeg prøver å ta meg av dem. Jeg slår på et berg, for jeg finner ikke vann, og vannet renner. Og jeg har en voldsom tiltro til Kristus, at han, hvis dette skjer meg, at hvis jeg virkelig kommer i denne situasjonen, så vil jeg kunne klare det med hans hjelp, og det stoler jeg på. Hvis det er så det skal gå, men siden jeg har hatt så mange syner, og så mange merkelige drømmer som har slått til, og som min venninne og jeg hadde to andre drømmer, som slo til helt nøyaktig, og jeg hadde Hallandsdrapet, og det at UFO-en i, som gikk ned som en ubåt i Iransfjorden. Og etter disse to drømmene så kom dette store om omveltningen på jorden. Og jeg venter...
Hva slags omveltning?
Jorden tippet, tror jeg. Det føltes som om jorden tippet. Og mange mennesker døde, og noen ble igjen. Men det var etter mange mennesker var tatt opp.
Ble det stor
hvor slom havne, havne begynner å velte på seg.
Jeg ser bare at det vannet som har vært der før er der ikke lenger, og de to toppene er like ved hverandre, og det har blitt høyere daler, og men noen, eller mange barn har faktisk overlevd. Og det er disse jeg har, og går der nede og prøver å skjerme for sollyset, men jeg vet...
Det er så fryktelig varmt, sollyset er så fryktelig varmt.
Det tenkte jeg ikke så mye på, men jeg følte at jeg måtte... Jeg følte hvor sollyset var sterkt. Og jeg følte at nå blir det aldri vinter mer.
Så var det fryktelig varmt?
Jeg kjente ikke varmen så veldig, men det må nok ha vært. Men det er ikke det som...
Nei, men det var sollyset var farlig. Så du måtte...
Ja, jeg var litt engstelig for barna.
Hva
var...
laget du til dem?
Jeg er så glad for sollys at det kan være derfor jeg lavet meg selv et eller annet av et eller annet.
Du sa du lavet til barna?
Jeg prøvde nok å skjule de på noe vis, men det var huler og sånn jeg la det i omnatten.
Ja, men du laget noe hodeplagg til barna, sa du. For å skjerme dem mot sollyset.
Jeg tror jeg skjermet det inni disse hulene, men at jeg kan ikke huske at jeg lavet det til barna. Men jeg husker at jeg vernet barna. Da kan jeg spørre Marit en gang hva hun så om
det. Om natten, var det for vilde dyr, eller var det for...
Nei, det var for at de skulle føle seg tryggere.
Mot hva da?
Med barn, ja.
Hva var det som var farlig?
Nei, det vet jeg ikke.
Det var noe som var farlig, altså.
Jeg så ikke noen dyr, jeg så ikke noe som var farlig. Jeg så det ikke. Men intuitivt, som det menneske er, så vil jeg alltid ta barna inn i stedet, og jeg kan kanskje ligge rundt åpningen der, eller passe på dem eller noe.
Og så spiste dere?
Vi spiste røtter som jeg smakte på først, og var sikker på at det ikke var farlig for barna. Jeg prøvde å få tak i vann, så tenkte jeg, hei Jesus, må jeg slå i berget som du forteller om i Bibelen? Og faktisk så kom det vann. Og jeg tar mine hender og la vannet, så sier jeg til småbarna, barna i det hele tatt, kom og drikke av mine hender. Her renner det. Og så får vi vente, så er jeg sikker på noen kommer der ovenfor og gir meg beskjed hva jeg videre skal gjøre, hva vi skal gjøre, sa jeg.
Da hadde du vært i kontakt med ufoene da?
Ja, det var da, den drømmen kom etter de ble tatt opp, mange mennesker.
Åja, mange mennesker ble tatt opp?
Ja, for det er litt mange mennesker som ble tatt opp og reddet fra dette som kommer. Jeg får beskjed om at jeg faktisk skal bli her og ta vare på dette drømmen. Og det er aktig å gjøre. Og det får gå som han synes. Hvis dette virkelig skjer, så gjør jeg det med glede og stoler på at min rygg og helse, at han hjelper meg, selv om jeg er en gammel dame. Men han vet vel hvor høyt jeg elsker alle barn og har tiltro til dem, og barn forhåpentligvis har det samme følelsene for meg, så tror jeg at jeg skal klare dette. Min venninne hadde drømt at hun kom ovenfra i et UFO for å gi meg beskjed videre, og hun sa det etterpå. Det var så merkelig, tenkte jeg, at jeg er den som kommer ovenfra for å gi informasjon til livet om hva hun videre skal gjøre. Det var en del av hennes drøm. Så vi utfylte hverandre når vi først begynte å snakke om disse tingene, og vi bodde jo faktisk da et godt stykke unna hverandre, så det var ikke at vi hadde drømmen i samme rom som det påstås at man må ha for å ha samme drømmer, som egentlig er en sjeldenhet. Vi bodde som sagt et godt stykke unna hverandre på denne tiden vi hadde disse drømmene. Men jeg tror at hun også er klar over at noe vil skje, at det samme vil skje, som vi drømte om. Men vi vet ikke når. Vi vet ikke. Men hva jeg skal si videre om disse tingene, det er vanskelig. Og sånn sagt, så vet jeg ikke når de vil inntreffe. Men siden jeg har sett mye annet som har vist seg stemme, så skjer nok dette også. Men det er 17 hele lange år siden vi hadde visjonene. Men når vi så at Hadans-drapene stemte nøyaktig med hva vi hadde sett, vi så at det stod i avisen om at to eldre...
Det hadde hun også sett, altså.
Ja, begge to. Ja, vi så også...
På forhånd før de skjedde.
Ja, 3 måneder, det har jeg sagt et annet.
Begge to?
Begge to
samtidig.
Vi hadde nøyaktig det samme.
Samme dag og natta?
Samme. Helt nøyaktig.
Så ringte dere hverandre dag og natta?
Ja, så snakket jeg om det. Eller hun hånd med meg. Og det har jeg drømt også. Så utfyllte jeg og snakket om dette. Så jeg synes det var for å. Kanskje vi kan dette virkelig skje. Nå, det er jo ikke nazister nå, liksom.
Men det var oppdagen, jeg så hans skjøt, og jeg så geværet, og hele pakka kunne ikke skjønne noen ting. 3 måneder gikk, og så kom det i radioen og på TV. Vi ble ganske forskreket da, siden de to drømmene våre var så like, og stemte så nøyaktig, og vi fikk at det skjedde. 3 måneder senere, så er vi også sikre på, både hun og jeg, at noe vil skje av det vi så.
Kan du fortelle litt mer om Hadelandsdrapene, mens vi holdt på noe? Akkurat hvordan var vi så?
Ja, jeg så det var vinter. Jeg så en hvit skole. Jeg visste at jeg befant meg i Nordre Oppdalen. Jeg hadde vel ikke vært der før, tror jeg, hvis vi ikke kjører gjennom der når vi kjører til Eidsvollkanten. Men det er jeg ikke helt sikker på. For egentlig var jeg ikke kjent der jeg, eller sett det stedet jeg så i drømmet. Men jeg så at han var kledd i nazi-uniform. Jeg så den andre gutten som var redd, og skjønte at jeg hadde tenkt å likvidere han. Og jeg sa, det kan vel ikke skyte, jeg prøvde min sjef, prøvde kanskje å nå dem i drømmet og si at dere må ikke gjøre sånt nå. Men de gjorde det, og jeg var dødsforskrekket. Og tenkte, dette skal jeg fortelle venninnen nå om. Og så begynner jeg å fortelle, og det har jeg sett også i rundet en gang. Og går det 3 måneder, og så skjer det.
Så hadde de våben med seg i bilen?
De hadde våben, ja.
Mange våben?
Nei, det var bare ett de skjøt med.
Var det ene de hadde med seg?
Ja, det var bare ett de skjøt med i alle fall.
Hvor mange var de som skjøt med?
2 stykker. Så var det en skjøt. Ikke begge. Jeg så bare en som skjøt.
Så det var bare de 3 i bilen?
Ja. Og han ante ikke at de skulle skyte han og likvidere han. Det er jeg helt sikker på, for jeg følte at han følte seg trygg, og plutselig var han veldig redd. Dødsredd var han.
Plutselig skjønte han det.
Ja, jeg tror ikke dette mennesket han var med i hadde noe forutdannelse om hva de ville gjøre med
han. Hadde han drapt henne? Det var flere, var det ikke? Var det 2 som
ble drept? Det var en som ble drept den gangen.
Og så var det 10 senere?
Det er mulig. Jeg har bare sett en ble drept. I den drømmen så Marit igjen, og jeg. Hvorfor de sier drapene vet jeg ikke. Jeg har bare sett en ble drept. Jeg kan si noe annet. Men så ett menneske, etter ett menneske. Hadelandsdrapene, det har jeg uttrykket jeg også har hørt.
Du sa det til meg nå.
Ja, ok. Det må kanskje være noe annet også. Jeg vet ikke. Men jeg skal spørre Marit. Jeg
så det er 2 biler av dem, kanskje. Hvor hadde den andre?
Jeg så bare en ble drept. En ble skutt på en sånn
skogen.
Jeg trodde han ene var, han var nazist. Han var kledd som en nazist. Han står der og står med løpet og raser på en måte og dunker ned i snøen.
Dunker løpet ned i snøen?
Ja, jeg tenkte, er du helt rusk? Du tenkte, ja. Og hvorfor er du nazist? Hvorfor går den med nazistklær på deg? Og hvorfor han sto sånn, det vet jeg ikke.
Du mener han kunne ikke bruke det geværet etterpå?
Nei, det vet jeg ikke. Eller hva slags sinnsett han har, det vet jeg ikke.
Til dommen, jeg spør den første dom. Ok, og hva er det dom for? Og hva er den da den andre dom? Hva er den siste dom, eller hva?
Hvordan skal jeg kunne være den rette? Eller vite så mye om disse tingene. Men det er slik jeg tror, og det har man vel lov til å gi til kjenne. Og etter hva jeg har sett i mine drømmer i dette livet, og fått erfare, så har jeg en anelse om at de mennesker gikk ut ifra en egentlig fantastisk tilværelse. En fredelig tilværelse. Så begynte Lucifer. Opponere. Han vil være en Gud, han også. Han vil også være med på å bestemme det hele og planlegge og greier. Han ville ikke la sin bror, la skalde det, være den som var den som styrte allting, hadde skapt allting.
Dette står i Bibelen.
Hæ? Noenlunde. Ikke helt slik som jeg sier det.
Nei.
Det er sånn jeg ser det. Og så fulgte mange av oss, tusenvis av oss, fulgte med Lucifer, tror jeg. Vi sa at dette er vi helt enige med han om. Vi tok parti. Vi valgte, vi hadde et valg, og vi valgte å følge han. Vi fulgte han ned på jorden. La meg si det, dette er bare billig sett. Og der fikk vi sjanse.
til å se hva det var vi klarte.
Ja vel,
sa den skapende ånd. De får lov til å vise hva dere kan klare der nede på jorden.
Dere får jorden av meg som gave.
La meg se hva dere gjør med det. Hvordan dere kommer ut av det og leder og skal styre dere selv. Det er slik jeg føler at det er. Jaha, vi har vært her nede, mennesker, og jeg tenker med gru mange ganger. Kjære Kristus, hva var det jeg valgte? Hva var det jeg var med på? Jeg var med på å skade en masse mennesker. Jeg var med på å skape kriger, atombomber, all verdens elendighet. Jeg var med på å utnytte fattige, skrøpelige mennesker for å dra fortjeneste ut av disse som selv levde i den dypeste elendighet. Jeg var med på det. Du var med på det. Vi har vært med på å ødelegge.
Men i andre inkarnasjoner har du vært med på
det? Ja, på hele vår tilværelse her nede på jorden. Jeg har vært med på å ødelegge hav, vann og vannkilder over hele vår jord, klode. Vi har vært med på å skape fangeleire. Vi har vært med på å pine våre medmennesker. Vi er med på det. Vi er med på å forurense hav, luft og vann. Dette er forferdelig. Hva mormor skaper tenke om oss? Vi er med på hver eneste ting vi har bidt i dag. For at enkelte skal tjene penger, og verre blir dette. Vi ser på store konsentrasjoner av selskaper av enhver art. Televerket har det som...
Du mener forretningsselskaper?
Ja. Jeg ser på televerket, jeg ser på store forretninger. Alt blir kjempestort og stort. Og man skal tjene mer og mer og mer og mer. Og det skal ikke fordeles, men det skal bare ligge der hauger av penger. Og som jeg så i et syn for mange år siden som skremte meg var at jorden, tenkte jeg, ligger øde og fortapt. Det står faktisk i Bibelen etter hva jeg kan erindre. Men den ligger der øde og fortapt, tenkte jeg. Og det finnes ikke et menneske igjen på moder jord. Det er bare pyramider av penger, penger, penger. Og alt ligger øde og tomt. Og det skremmes hver gang jeg hører om større og større konstellasjoner av forretningsvirksomhet, av jernbanevirksomhet. Alt skal tjene så uendelig med penger. Hva, lille menneske, skal du bruke disse pengene til? Hva? Til nytte? Til skjønnhet? Til å arbeide opp alt som er godt? Til godhet i deg selv? Finner du det ved en haug med penger? Er det din godhet som kommer? Er det din medmenneskelighet? Er det renselse av hele jorden som kommer da? Nei. Det er ikke fordi at jeg vil at ingen mennesker skal ha penger, men det er unødvendig med penger, slik jeg ser det. Hvis jorden ikke hadde hatt pengesystemet, dere, så hadde det vært mye bedre å være medmenneske. Det hadde vært mye bedre å være menneske. Jorden hadde ikke ødelagt og skadet vår planet jorden. Jeg hadde en drøm der jorden rystet på seg og sa, jeg vil hive dere av meg, mennesker, sa jorden. Og da tenkte jeg etterpå, jorden er faktisk rett, vi plager livet. Så hvis vi kunne begynne å våkne, det er viktig. Det er noe i det Kristus har sagt til oss. Vi har et ansvar for alle. Og så kan det da pokker i voldet til ikke hjemme. Alle mennesker, vi har ansvar for medskapning, vi har ansvar for jordsmonnet, vi har ansvar for hav, for vann, for alt vi gjør. Og vi har ansvar for det vi ikke gjør, som vi burde gjøre. Punktum finale. Dette her har noe med at vi er ansvarlig. Vi valgte, og vi er ansvarlig for vårt valg. Vi fikk en jord så vakker, så skjønn, så ren, så klar. Hva har vi gjort? Står vi til ansvar for hva vi gjør? I alle livets situasjoner står vi til ansvar fra vi er født, faktisk. Vi er ansvarlige for hvordan vi oppfører oss som barn. Vi er ansvarlige for våre lekekammerater. Vi er ansvarlige for medmennesker hele veien frem til vi går over til en annen tilværelse. Det er klart vi er ansvarlige hele veien. Er vi ansvarlige for våre tanker og gjort og våre handlinger?
Du sa den første dom, og så sier jeg, ok,
den første dom var den vi allerede har vært til, som så mange mennesker blir reddet fra den store katastrofen som vi selv har stelt i stand, men som det enkelte av menneskene av oss har ansvar allerede nå, og nå er den første dommen. Det er de som blir reddet fra dommen, og nettopp det jeg sa i sted, Er de som kanskje narkoman, som ikke har tålt påkjenning av alt det gale, de ser rundt seg. Og ikke tåler all denne her, det skal du makte, alt skal du makte, og du makter ikke. Da kommer du til kort. Da tyder det til ting du ikke burde gjøre som ødelegger deg selv, beklageligvis. Men det vil ikke si at Gud sier at nå gjør du noe forferdelig galt. Du gjør noe galt med deg selv, for du ikke orker mer. Men du har ikke dermed gjort galt med mange andre, annet enn den sorgen du har påført mor eller far. Det er sikkert galt, og mer enn galt nå. Men da likevel har du ikke bevisst gått inn for å gjøre folk vondt. Det er jeg overbevist om. Så derfor kan du bli den første som blir kommer opp herfra og kommer til et fredeligere sted, et sted du ønsker inn i din bevissthet. Jeg vil til et sted som er fred, som er ro, som ikke er krig, som ikke folk bråker og herjer. Derfor sier Jesus, det vil bli forundret over hvem som blir tatt med til himmels, til min fars rom, og der han er. Det vil bli stormektig forundret, vil dere bli. Det er den første dommen. Og så er det mange mennesker som er igjen her. Vi lever videre, og vi strever, og vi sliter. Og det vet jeg ikke hvilket som blir igjen, vet jeg ikke, men en god del av oss blir her. Og vi må fortsette utviklingen. Og da har vi sett så mye av det som skjer, at vi burde ha lært. Vi får en ny sjanse. Helt den siste tiden av vår sjansetid er omme. Da kommer den siste dommen.
Etter Bibelen, mener du?
Etter meg. Min egen mening, mener jeg. Da har vi ikke flere sjanser til reinkarnasjon. Da har vi ikke flere timer å lære i. Så lang tid får dere, sa Kristus. Det er mulig. Da blir enkelte. Det høres så fælt ut at noen skal bli tilintetgjort til slutt, men det må til for at det skal bli fredelig eksistens.
Det går ikke an å drepe sjel, så det går ikke an det.
Du tar litt feil. Faktisk kan Gud det. Gud han, det går ikke an for Gud å skape himmel og trær og mennesker som ser, eller dyr. Det sier vi til slutt, det kan vi ikke. Men Gud kunne. Han kan det andre også.
Og du mener vi sier det går ikke an for Gud å skape
det? Ja, vi sier det.
Nei, ikke vi. Noen sier.
Ja, noen sier det. Men Gud, han har skapt allting. Han har all makt på himmel og på jord.
Han.
Gud.
Han.
Det er det samme. Jeg sier Gud er en han, men han kan like gjerne kvinne til i meg. Fader, moder Gud, kan, har skapt og kan skape. Og kan utslette. Og det er han som bestemmer når jeg skal dø i et liv. Det er han som bestemmer i det sekundet jeg skal komme opp igjen og leve på nytt. Overbevist om det. Jeg har ingenting med min død å gjøre. Nei. Jeg har ikke lært det. Jeg har ingenting jeg har erfart det. Jeg har ingenting med mitt dødsøyeblikk å gjøre.
Mener du?
Overbevist om at ingen har det.
Det er du overbevist
om. Ja, det er Gud som leder oss. Og i samsvar med Gud kan vi nok ha bestemt en til en annen tilværelse. Men til syvende og sist er det vår Gud som har overjordisk bestemmelse. Han bestemmer når jeg gjør det. Han bestemmer å lede meg hvis jeg vil lytte til ham. Men han har makt over liv og død.
Så det er den siste dommen?
Den siste dommen kommer mange, mange sjeler til å få evig fred og ro. De som har lært seg at det viktigste livet er ikke å eie. Det viktigste livet er ikke å ha makt. Det viktigste livet er ikke selvgodhet. Er ikke at jeg er størst, at jeg skal kalle til meg mest mulig. Det er ikke det beste for deg. Det beste er når vi har kommet så langt at vi forstår at det menneske, medmenneske som ligger på gaten, for de ikke har noe sted å ligge, det er min medsøster og medbror. Det er min medskapning. Jeg har ansvar for det. Han er meg likeverdig, selv om jeg er konge, hadde vært. Så er det menneske.
Han, hun,
meg likeverdig. Og går et menneske på gaten og det trenger til et sted å ligge og ha varme og lys, så er det min. Det skulle være en selvfølge at jeg bød inn på mat, på varme og på en seng å ligge en natt, om jeg har det. Det er det Kristus faktisk sier om
Ja, men er det dommen?
Det er en del av dommen. Hver ting du gjør og handler ut efter. Du har valget inni deg. Skal jeg ikke. Jeg var et sted en gang i Oslo. Jeg hadde vært og fått masse sprøyter. Jeg hadde vært en kiropraktor. Jeg hadde ikke akkurat vondt. Jeg hadde noen penger i portemonnaien. Jeg gikk inn for å spise et sted. På det lille stedet står det en dame. Hun ser forfrossen ut, hun ser sliten ut, hun ser skitten ut, hun ser trett ut. Og hun forteller alle som sitter der, selv om de slett ikke følte seg veldig til mote, de fleste av det, så forteller hun at hun har hva hun heter. Hun forteller at hun er et incestoffer, og at hun har det alldeles forferdelig. Hun har ligget på gaten i årevis i Oslo. Hun har en tid ligget på hospits i Pilestredet. Hun står og forteller sin sorg til alle, så modig er hun. Jeg sitter og lytter og hører på henne. Ingen! Ikke et sjel! Reiser seg opp og gir penger til mat. Hun eier ikke penger. Ingen gjør noen ting. De sitter og ser som dette er forferdelig å høre på. Så tenker jeg, hva er dette for sånne mennesker? De ser henne kald, de ser henne frossen, de ser henne ikke har sovet. De ser hennes elendighet. Og uffa, er så fy! Hva i all verden er vi for slags medmennesker? Hva sier vår skaper om vår medfølelse med medmennesker? Vi kan selv ha vært der, vi kan selv komme der. Og der sitter vi og later som vi er døde. Og er kanskje døde. Jeg er så modig i all denne elendigheten at jeg går bort og gir henne en hundrelapp for japansk og forsikring mat den morgenen. Folk ser på meg som om jeg skulle være gal. Som jeg skulle komme fra Ville Vesten. Og jeg tenker, det er ikke jeg som er galt. Det er dere skulle. Det er noe galt med. Det er som medmennesker i det videre. Som det er noe galt med. De gjør ingenting. De bare sitter og flyver og ler. Og synes hun er gal. Og dette vil ikke dere ha noe med. Det tar avstand fra dette. Og det forskrekker min sjel. At dere kan sitte der og latte som ingenting. Og drikke deres kaffe og spise deres deilige smørbrød og kaker. Og det er så ting å sitte der med pilsene deres og sitte der. Hadde godt og varmt og sovet godt om nettene. Mens de gir blanke fanden om efterski i det menneske som står der og ber dere om en hjelpende hånd. Jeg har ikke ord, jeg. Jeg er fortvilt, og jeg er lei meg på vegne av dere. Det er dere som er de store tapene i den store sammenheng. Og så kan dere kanskje